No, všem přeji hezké nedělní ráno. Děkuji Jitce za výběr písní a vedení. A Miloš mě úplně na začátku zaskočil tím, jaký vybral text, protože to je text úplně paralelní k tomu, na co si dneska kázat. Takže navážu na něho, jak obsahově. Ale před řadou let mi Miloš přepsal dvoje brýle. Jedný do auta a druhé na čtení. A jedný jsem doteď nepotřeboval. A teda na čtení. A ty do auta už teďka nepotřebuji. Takže nevím, jestli budu schopný navázat na ty lahodné prostě pohyby všelijaké. Nevím, jestli to úplně použiju, ale zkusím to nějak přečíst. Otevřeme si Bible v Evangeliu. Nevím, jestli tušíte, kde je. Změna dneska. Dneska si otevřeme Markovo Evangelium. 11. kapitolu. Náš nebeský Otče, my otevíráme Tvoje slovo, abychom slyšeli Tvůj hlas. Pane, toužíme se znova s Tebou setkat v tuto chvíli. Toužíme potom, aby se promlouval do našich životů. Aby si nám zjevoval svoji velikou slávu a Tvůj záměr pro nás. Prosíme Tě, aby Tvé slovo proměňovalo naše životy. Prosím Tě, aby z nás posvěcoval v pravdě a činil podobnějšími svému synu, Panu Ježíši. Pro něho se takto modlíme. Amen.
Amen.
Budeme číst úplně neuvěřitelný text. Ani nebudete věřit tomu, co budeme číst. 11. kapitola Markovo evangelia a budeme číst verše 22 až 24. Mějte víru v Boha. Amen. Pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrni do moře a nebude pochybovat, ale bude vědět, věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, co modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. To je úplně neuvěřitelný text. Je fascinující. A na druhé straně mě vždycky provokují prohlášení, které neumím úplně jasně uchopit. Je to úplně neuvěřitelné zaslíbení. A někteří mi známí to pochopili úplně jasně. A uchopili to tak, že prostě tady je poukázka pro jejich vysněný automobil nebo rodinné sídlo. Jiní to přijali jako poukázku na dovolenou na Bahamách či Seychelles. Jiní to přijali jako záruku prosperující firmy. A ještě další jako záruku celoživotního plného zdraví, což přináší obrovský přínos do rodinného rozpočtu, protože se vyhnou placení zdravotního pojištění. Ten text mě provokuje. Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrni do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, co v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Takže ta první část, ta mě chytá u srdce. Prostě tady máme horu. Zkusme si představit, jak vypadá hora. Je to něco nehnutelného. něco, co budí respekt nebo strach. Hora je něco, co zůstává. Známe ta přísloví, že prostě nakonec ten Mohamed musíte hoře. Hora je něco, co musíme vzít na vědomí. Co musíme respektovat. Hora je to, co zůstává. A pokud chceme se s tím nějak vypořádat, tak to musíme obejít. Takové jsou naše obvyklé životní zkušenosti. Ale tady čteme něco úplně jiného. Tady čteme, že když řekneme této hoře, aby se vrhla do moře, tak se to stane. Hora musí z cesty. A já si myslím, že pan Ježíš, když to říkal, tak neměl na mysli žádné iluze, žádné představení Davida Copperfielda. Ale on říká, že přenášení hor bude naší životní realistickou zkušeností. On nemluví o tom, že ta hora se kousek pohne, nebo že nějaký kamínek z té hory odstraníme, ale že můžeme vzít horu a hodit ji do moře. A začíná to, mějte víru v Boha. A nepochybuji, že mnozí z vás máte víru v Boha a jste kvalifikovaní těmto činům. Já jsem si tady vzal nějaké pomůcky. Tady mapu regionu. A já bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi mohli diktovat, které hory jste vymazali. Já mám nejbližší okolí. Nejsou dost důstojné pro vás? Dobře. Mám tady mapy okolních horstev. Něco provokativnějšího. A jaké opravy mám dělat? Co hlásíte? Které hory zmizely? Žádné. Tak možná jste úplně globálně působící. Vzal jsem si trochu větší atlas, podrobný atlas světa. Prosím vás, můžete nahlásit změny? Všechny kontinenty jsou tady. Všechny podrobně mohou opravit, co třeba. Tak nevím. Čteme, že když řekneme této hoře, aby se dala do moře, že to udělá. Je to někdo, kdo má kvalifikaci to prohlásit? Takže počtu tady. Prosím další. Není to úplně vidět, ale my jsme byli na podzim na zborovém pobytu v Budišově. A večer pro nás Pavel připravil úplně úžasné chvílky. On vzal svůj geniální hvězdařský dalekohled. Jsme ho tam postavili na plácku. A Pavel říká, já vám ukážu úplně neuvěřitelné věci. A teď měl nějaký seznám, a tady planetky, a tady mlhovina a něco. Víte, jak to vypadalo? To jako rozhledl. Jo, tady. Se jako trochu zaměřil. A pak vytáhl ten menší dalekohled, nasměroval to tam, přiměřil a pak se díval do toho většího už potom a přesně nám našel to místo a my jsme úplně žasli nad těmi obrazy. Při hloubku vesmíru a nebo neuvěřitelné ukazy. A vždycky to bylo stejné. Když se orientoval, získal ten kontext a pak nám ukázal na to místo. Mohu další obrátit. Myslíte, že jsme se přestěhovali do Christova a to je pohled z naší terasy. Co můžete říct o tomto obrázku? Úžasné. Nádherné. Kobylí hlava. Úžasný obraz. Básně se dají skládat. Písně psát. Mohu další? Určitý problém tvoří to, že to nebyl celý obraz. To je skutečný pohled, včetně kontextu. Ta kobylí hlava tam je, můžeme ji jenom vystřihnout a pěkně to o ní popsat, ale když se podíváme na celé, když to nepůsobí tak lákavě. Mohu další. Máme obrázek ovečky. Nádherná ovečka. Co řeknete o tomto obraze? O čem to je? No, je jednoduchá ovečka. Někde.
Je ztracený.
V přírodě. Vypadá možná trochu ztraceně. Pojďme se na to podívat. A když se podíváme na celý obraz, tak to úplně budí hrůzu. Jako. Prostě to je šílené. Kde to je v Norsku, nebo kde dělají takové věci. Fakt. Pojďme na další obraz. Někomu to je velmi blízké. Sportovci. Co řekneme o tomto obraze? Je motivovaný, nadšený, jásá nad asi nějakým úspěchem. Podle oblečení bychom řekli, že to je kdo?
Zběrač.
To tak vypadá. Zápěstí ovázané. To je všechno, co víme o tom obraze. Pojďme dál. Přímý výskok, 130 cm. To mohou jenom spěrači. Já si myslím, že... Děkuji. Že tyto obrázky nám jasně ilustrují to, že my můžeme vidět část obrazu a povyprávět o ní a napsat celý příběh, ale pokud nevidíme kontext, tak se můžeme velmi mýlit. A je jasné, že slovo, teda tady pro nějaké učitele, máme tady, že slovo dostává význam ve větě. A věta dostává význam v nějakém souvětí. A to dostává až význam v nějakém širším kontextu. Já mám úžasný příklad, který bych vám chtěl povyprávět. Ale asi nemohu, protože Jana by odešla. Ona sice říkala, že by to vydržela, ale nebudu jich pokoušet. Ale příběh o tom, jak pán kosí kosou trávu, jako to je neuvěřitelné. Ale někdy. Takže význam pochopíme až tehdy, když vidíme jasný kontext. Popsat to můžeme tehdy, kdy vidíme ten správný obraz, na který se máme dívat. Mějte víru v Boha. Amen. Pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám právě věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Tento text není poukázkou na Mercedes. Tento text není poukázkou na výlet okolo světa. Tento text není zárukou do životního zdraví a neplacení zdravotního pojištění. Tento text je hluboce zakotvený v kontextu, ve kterém zazněl. A vidíme to ze dvou míst, protože říká, že kdo řekne této hoře, a pak pokračuje a říká, proto vám říkám. Jaký je obraz, který viděli učedníci? Na jaký obraz oni se dívali, když slyšeli tato úžasná slova? Pojďme se na to podívat. Budeme číst 12. až 14. verš. Když vešli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fikovník, který měl listy, a šel se podívat, zda není něco nenalezné. Když k němu přišel, nenalezl víc než listy, nic než listy, neboť nebyl čas fíku. Řekl mu, ať z tebe navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. A širší kontext je ten, že je to velikonoční týden. Poslední Ježíšův týden přijíždí do Jeruzaléma, vstupuje do chrámu, doprovází ho obrovský zástup lidí. Všichni jásají a chválí Boha a vyvyšují Ježíše, ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Ježíš vstoupí na chrámovou horu, prohlídne si chrám a odchází večer do Betánie. A když vyšel druhého dne z Betánie, dostal hlad. Jako, to je divné. Byl o Marie a Marty a dostal hlad. Tam se muselo něco přihodit. Tady ztrácíme trochu kontinuitu. Marie a Marta pečovali o Ježíše tak, že prostě určitě na stole byly vybrané pokrmy. Ale Ježíš jde zpět do Jeruzaléma. A z dálky vidí fikovník. Fikovník, který má nádherné listy, který ho zaujal. Fikovník, který budí pozornost a přitahuje pozornost všech okolo jdoucích. A taky Ježíš jde blíž. Když k němu přišel, nenalezl nic než listy, a teď ten problém ještě větší, neboť nebyl čas fíku. Já nejsem expertem na fíky. Ale musel jsem si něco načíst, protože mě to provokuje. Nebyl čas fíku a Ježíš tak prostě zdrcujícím způsobem osloví, dokonce to je napsané jako prokletí fikovníku, osloví strom, že mi to nedalo. Takže co jsem se dočetl? Fikovníky jsou něco jako stále rodící stromy. Na něm skoro stále je nějaké ovoce. Fikovník někdy dokonce v teplejších oblastech Palestiny rodí dvakrát do roka. Ale běžně jenom jednou. A je to tak, že první, že sezóna začíná někdy po Velikonocích a pak hlavní sklízeň přichází v srpnu. Červenci, srpnu. Ale co je zajímavé, že často na tom fikovníku ovoce zůstává z roku na rok. A vždycky tam něco je. To je něco podobného jako maliny, stále rodící. Že vždycky tam na tom něco je. Ale nejzajímavější je to, že nejdřív se na fikovníku objevují malé ovoce a teprve potom listy. Ježíš nebyl brutální. On znal přírodu, vypravil tolik příběhů o přírodě, o ptáčci, o vodě, sami jsme před chvíli četli a zpívali jednu z jeho řeči. On tomu rozuměl. On byl úplně realistický, protože přišel a díval se, jestli by tam alespoň něco nenalezl. A nenalezl nic. Strom budil pozornost už z dálky. Ale když přišel blíž, neviděl nic. Strom, který se tvářil, že je zdravý, nebyl v pořádku. To vypadalo, že tam bude už spoustu ovoce a nebylo tam vůbec nic. A Ježíš to nemohl přejít. Reaguje tím, že prohlašuje svůj soud. A jaký obraz vidí učedníci? Učedníci vidí obraz Ježíše, který vyhlašuje soud nad neužitečností, nad prázdnotou, nad pokrytectvím, přetvářkou a předstíráním. A to nebyl jediný obraz, který viděli učedníci. Ten příběh pokračuje, pojďme číst dál. Přišel do Jeruzaléma, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovolal ani, aby kdo s čímkoliv procházel nádvořím a učil je. Což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupěte lupiču. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Bali se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Velikonoční týden, největší židovský svátek. Město je úplně plné poutníků a lidí, kteří přichází do chrámu. Nádvoří je plné, chrám je plný, město je plné. Lidé tam nejsou schopni se ubytovat, musí spát venku, tábořit, kempovat. Každý muž se musel každoročně dostavit do chrámu. A to bylo místo, kde se setkávali s Bohem. Kde prožívali Boží blízkost. Kde se mohli dotknout Boží slávy a velikosti. To bylo místo, kde hmatatelně prožívali očištění, odpuštění hříchu. To bylo místo, kde prožívali radost ze spasení. Místo, kde oslavovali Pana Boha. To bylo místo stišení, meditace, pohledu dovnitř, místo nápravy svých cest. Ježíš říká, že chrám je domem modlitby. A jaká byla realita? Směrárníci, různá platidla, různé hromadky, řecké, římské, lokální, chrámové, prodávající a kupující zvířata, mouka, široký sortiment artiklů. Lidový jarmark, jeruzalemské velikonoční trhy, kapsy si mastící stankaři, biznis točící se okolo Božího chrámu. Jak to mohlo daleko dojít? Jak to je vzdálené té představě, k čemu má sloužit chrám? Jak to, že to nikdo neřešil? Jak to, že to je tak vzdálené? A ti, kteří to měli pohlídat, najednou jsou těmi, kteří skřipou zubama a pak se chtějí vrhnout na Ježíše. A Ježíš je zděšen tím, co vidí. Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy a vy jste z něho udělali doupěte lupičů. Hrozné. Ježíš to nemohl vystát. A tak s autoritou a s naprosto nulovou tolerancí se varhá udělat pořádek. Vnímáte tu dramatickou scénu? Stoly se převrácejí, peníze se kutálejí, směnárníci křičí, padají příruční trezory, pokladničky, padají tabule s kurzovními listky, padají tabule kantor, směnárna, lítají příjmové a výdajové doklady, meči, ovce, holuby, třepokřídlí a zmateně politávají. Teče olej, rozbité nádoby, sype se mouka, hramová stráž je vyděšená a velekněží skřipou zubama. Jaký obraz vidí učedníci? Jaký obraz vidí, když se dívají na chrámovou horu? Ježíš čistý chrám. Vyhazuje všechno, co tam nepatří. Činí pořádek. Nastavuje řád a vrací chrámu původní záměr. A teď jsme už úplně těsně našemu textu. Ráno, když šel kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, usnul. A Ježíš jim odpověděl: je to jenom další den ráno. Jsou na stejném místě jako včera. Zastaví se u stejného fíkovníku a jsou šokováni. Strom je úplně suchý. Asi nikdo neměl zkušenost s tím, že takhle usychají stromy. A nad zadomem jednou pokácel nějaký obrovský strom. Já jsem chodil pěšky vždycky do toho našeho vysokého poschodí. Na každém otačišti jsem se díval na ten strom. Vlastně on tam ležel, jako by odpočíval. Byl první den a ten strom vypadal úplně v pohodě. A druhý den a ten strom je úplně zelený, listí, všechno v klidu. Byl třetí den a týden. Já si říkám, co to je? Ten strom tam je úplně v pohodě. Teprve po dlouhé době listy začaly padnout. Ale od prvního dne bylo jasné, že ten strom je mrtvý. A tady, protože ležel, a tady druhý den ráno učedníci přichází, stojí před fíkovníkem a jsou vyděšení. On je suchý až od kořenu. S jakou mocí Ježíš prostě koná, když vysloví svoje slovo soudu. A proběhlo to tak rychle a tak zdrcujícím způsobem. A učedníci stojí pod chrámovou horou. V hlavě mají tyto dva obrazy. Obraz prokletí fikovníku. Vynesení soudu nad pokrytectvím, nenesením ovoce, nad prázdnotou. A pak obraz radikálního vyčištění chrámu. Stojí pod chrámovou horou a Ježíš říká: mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrni do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Učeníci mají v hlavě stále dva obrazy. A Ježíš k tomu přidává ještě třetí. A když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesi, vám odpustil vaše předstoupení. Ježíš tady přináší tři obrazy. Fikovník, který hrál divadlo, přetvářka, nenesení ovoce. Chrám, který je naprosto vzdálený původní funkci a Ježíš musí vyčistit. A pak přidává ještě odpuštění. Jak to je s námi? Pavel píše Korinským, že vy jste chrámem Ducha Svatého, který přebývá v vás. My jsme My jsme chrámem Ducha Svatého. A to, co Ježíš říká o těch horách, to není o nějakých pomyslných horách. To je o horách, které se objevují v našem životě. O horách, které Ježíš nesnese a nemůže tolerovat. O horách předkrytectví, pokrytectví, přetvářky. O horách nečistoty, hříchu. O horách neodpuštění. Když se podíváme do našich srdcí, nenajdeme tam něco z toho. Nenajdeme hřích, se kterým zápasíme. Nenajdeme staré, neurovnané věci. Nenajdeme místa, kdy najednou mám pocit, že tady jsme ztratili ovoce. Nenajdeme nějaká přesvědčení a lži, které nás spoutávají. Nenajdeme neodpuštění. A často ty věci vypadají jako hory. Jako něco, co zůstává a je stále a musí být respektováno. Jsou to místa, kde jsme možná vzdali. Jsme rezignovali. Přestali jsme řešit. Už jsme si na to zvykli. Pretolerujeme a přehlížíme. Kdy hory obcházíme. A Ježíš říká, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, co v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Všechny hory musí pryč. To je realita života věřících. To je zaslíbení, že všechny hory musí pryč. Skrze modlitbu a víru.